Euskal Herriko Musika Bulegoak 2024. Urtearen balantzea eta sektorearen etorkizunaren ganeko hausnarketea egin dau. Horretarako, musika eragile ezberdinen iritziak jaso dabez. 2024. Urtea zifra errekorrakaz amaitu da eta alde horretatik pozik dagoz.
Etorkizunera begira bitartean, musikaren iraunkortasuna eta ekitatea bermatzen dira lortu beharreko erronkak. Ruth Manzano daukagu geugaz, Euskal Herriko Musika Bulegoko komunikazio arduraduna. Ruth, egunon.
Egunon, bai.
Euskal Herriko musika arloko eragile desberdinen hausnarketak batu dozuez, urteko balantzea eta aurrera begirako erronkak definitzerako orduan. Nogana jo dozue, zelan aukeratzen dozue nori galdetu?
Bueno, Euskal Herriko musika bulego elkarteak hasiera batean, lau elkarte sortutako elkartea da, alde batetik musikariak, musikari elkartearen bitartez, beste alde batetik musika industriaren elkartea, non batzen direzan managerrak, arlo teknikoa eta disketxeak, musikagileak eta musika sortzaileak, eta Kultura Life dira Euskal Herriko aretoak. Orduan euren zuzendaritza batzordeko kidei eta elkarte horrek sortzen da bezen pertsonei zuzendu gara eurek apurtzu bat 2024. Balantze hori egiteko.
Amaia Izpizua, Musika Industrien Elkarteko lehendakaria, Gotzon Uribe, Kultura Leifeko presidentea, Andres Kamio Jitu, Elkar Argitaletxeko musika arloko arduraduna, Sara Azurza edo Agus Barandiaran musikariak, eta Elga Arias musikagileak elkarteko kidea dira urten, hausnarketea egin da benetariko batzuk. 2024. Urteari jagokonez, orokorrean, urte oso ona izan dela esan deutzu, ez da? Azken hamarkadako onenetarikoa.
Bai, hori da, egia esan da, ahots guztiak koinziditu dabe 2024. Urtea oso ona izan dela, sorkuntza aldetik eta musika sektorea orokorrarentzat. Osasuntzua dagola gure musika sektoreak dirudi, naiz eta bueno, erronkak ere badaukagu, suposatzen dut gero hitz egingo dugu horretaz, baino bai, azken 10 urteko urterik onena izan dela esan dozku edanok.
Izpizuak sarreren salmentak 125 egindabela gora azpimarratu dau.
Bai, hori da, nik ikuste, oza, uste dut behar bat dagoela musika zuzenean ikustea eta kontzertuetara joatea. Hori nik uste dut pandemiatik ona, nabarmendu dan gauza bat da, eta aretuak behola nik usten dabe, jendea daukala gogoa, kontzertuetara eta musika zuzena ikusteko. Eta horregatik, tiketen salmenta horren igoera.
Esan behar, sorkuntzaren urte oparoa aipatzen dauala Gotzon Uribek eta Jituk dino, musikia dala kulturaren motor nagusia.
Bai, bueno, daukaguzan orain arteko datuak dire Durangoko azokan, 2024. Durangoko azokan, 163 diska edo nobedade atarazi dela. Orduen, hori beste urteekin konparatuz, igoera bat suposatzen dau. Eta gainera, sortzaile berriak eta bertan egon dire. Beraz, horregaitik, Jituk aipatzen dau, urte oparoa izan dela sortzaile berrientzako eta nobedaden eta dizkentzako. Horrek bebai, horretarako eta jendiek Euskal Herrian sortzen da musika ezagutzeko, aretoak oso garrantzitsuak dira. Eta Gotzon Uribek aipatzen dauen moduen, aretoak dira sortzaile berriak, besteak bebai, noski, baina sortzaile berriak hor dauki aukera bat euren musika zabaltzeko. Eta aretoak emoten dotzie hori egiteko espazioa.
Sara Azurza, sortzaile izateaz gain musikariko lehendakaria beba da. Honek garrantzia emondotzo arlo fiskalean lortu diran aurrera pausuei?
Bai, Holanda, esan behar da, hau bebai apurbete gazigozoa dala, estatutuaren artista ari da Sara Azurza hitz egiten, eta bai esan behar da, 2024. Urtean indar askorekin hasi izan Espainiako gobernua hori lantzen, eta bueno, horren lanketa horren ondorioz, ba sortu da edo sortu dira Frantzian eta beste herrialde batzuetan dauden egokitasun batzuk musikarientzako, eta hori da gehien bat, ba intermitentziaz ari garenean hitz egiten, badakizue musikariak ba askotan batzutan lan egiten dabe, beste batzutan ez, eta hori intermitentzia ba estatutuaren artistak ja jasotzen dau, eta baita IRPF-ren asuntoa. Hori aurrera pauzu bat izan da, esaten dugunez, baino bebai esan behar dugu azkenengo, oza, urte amaieran, urte amaieratik estatutuaren ardizaren estatutoa nahiko geldirik dagoela, eta hori da eskuartean daukagun beste erronka bat urte honeri begira.
Beste herrialde batzuk aipatu dozuz, eta kasu honetan esate baterako Elga Ariasek dino, euskal musikak nazioartean interes handia biztu dauala.
Bai, gero eta jende gehiago hurbiltzen da musika klasiko eta garaikidea, da musikagileak gehien bat edoaten dauen musika estilo hori. Orain arte bai izan da apurbet zaia publiko berriei musika garaikidea edo zabaltzea, eta dirudienez ba ja musika garaikide eta klasikoko ziklo askok sendotu egin dira, eta horrek ba bermatu dau musika honen jarraitzaile kopurua.
Datu onak 2024 urtean, baina aurrera begira erronkak bezeaztu dabez, arlo honetan Álvaro Sanz ABS Iluminazioneko zuzendariak teknikarien lan harremanak arautzeko hitzarmena eskatu dau.
Bai, holanda, ja 2024 urtean hasi da gai hori lantzen, eta izen da lehenengo aldia enpresak eta langileak jesarri direla mai baten inguruan eta hitzarmen baten bila dabiz. Ez da erreza, lehenengo pausuak eman dira, baina momentuz ez dago ezer aipatzekorik, eh? Orduen espero dugu urte honetan zehar sinadura hori eta hitzarmen hori posiblea izatea.
Aurrera begira, adimen artifizialak be kezkak eragiten dauz, ez, sektorean?
Bai, ikasi behar dugu, ez da, nik uste dute musika sektorea eta beste sektorea askotan, oraindik gabiz, zer suposatuko dauen adimen artifizial horrek, ez da, orduen, nik uste dute lagungarria izango dela, eta guk uste dugu horrela izango dela musika sektorearen zat, baina ere, sortzaia gara, eta orduen sortzeko prozesu horretan zelan eragingo dauen adimen artifiziala hor be, eta zintzuk izango direzen musikagien eta musikarien eskubideak hor gabiz apurbet kontu zibili beharreko gauza bat dala.
Genero berdintasuna sustatzeko ekimenak be eskatu dira egindako hausnarketetan.
Bai, oraindik musika sektorean berdintasuna bermatu egin behar da, beste sektore askotan gertatzen den moduen, badaukagu sordatu batzuk mai gainean, zelako lanpostuak eta daukiezen emakumeak musika sektorean, eta horreri aurre egin behar dutzegu. Pasan urtean egin genduzan gira batzuk, berdintasun gira batzuk musika bulegotik elkarbanatu direzela sektorearekin, baina berdintasun planak egiteko enpresetan eta horrelako gauzetan bebai, gu ibiliko gara hor musika bulegoa tresna bezala, eta hori daukagun erronka bada, baina dinotzen moduen ez da bakarri musika sektorean, hori gertatzen da arlo askotan, gure bizitzako arlo askotan bebai. Mm-hmm.
Eta erronken artean Agus Barandiaranek artista barrientzako laguntzea eta kultur finantziazioa indartzeko deia egin dau.
Uste dugu batzutan instituzinotik eta datozen laguntzak ez direla asko gehien bat sortzaile berrientzat, hasi berriak direzenak, askotan euren profesionaltasuna bermatzeko ba, laguntza behar dabe, horretarako be gugauz hemen musika bulegoa, baino bueno, finantziaketa oso garrantzitsua da, eta bueno, euren iraunkortasuna bermatzeko eta musikaz bizi alizateko, musikari asko, ba, bueno, musikaz gain beste gauza batzuk egin behar dabiez, eta bueno, azkenean euren musikariak dire, eta zagaitik ezin dabe eukin eskubidean musikaz bakarrik bizitzeko. Orduen, bueno, ba, laguntza horrek oso garrantzitsuak dira, gero, bueno, momentu honetan, bebai, globalizazioaz hitz egiten dugunean, oso garrantzitsua da, bebai, gure musika euskarretik kanpo behentzutea. Eta hori egitea, ba, ez da erreza, eta baliabide ekonomikoak behar dire horretarako.
Euskal Herriko Musika Bulegoak hausnarketa guzti honek hartu, eta ze pausu emongo da aurten, zelan eragingo dutzue egindako hausnarketa honek?
Bueno, ba, sektorearekin hurbil egon behar da musika bulegoa, gu gara sortu zen tresna bat sektorearen baldintzak hobetzeko eta euren beharrei erantzun bat emateko. Orduen horretan ibiliko gara Eusko Jaurlaritzarekin eta beste erakunde batzuekin bitartikaritza zerbitzuak egingo dugu, ba, adibidez, finantzaketa eta diru laguntzen inguruan aipatu da biezen horreke aurrera egiteko, badaukagu beste, bueno, aholkularitza zerbitzu batzuk bebai, ba bueno, honek dekiezen arazoei aurre egiteko eta bueno, orain gauze bebai behatokiarekin azterlan bat egiten sektorearen inguruan eta horrek datu guztiak bildu eta bueno, euren beharrei erantzuteko egongo gara.
Euskal Herriko Musika Bulegoak sariak be emongo dauz laster, ezta, Rut?
Bai, maiatzak, bueno, orain momentu honetan deialdia zabalik dago, proposamenak aurkezteko, gure webunearen bitartez egin aldaiet, eta urtarriak 30 arte egongo da zabalik proposamenak jaltzeko epe hau, eta gero, bueno, ba, epaimaia egongo da buru belarri 11 sari aukeratzeko, eta sari banaketa maiatzak 14 izango da aurten Gasteizko Jimila saretoan.
Barrut Manzano, Euskal Herriko Musika Bulegoko komunikazio arduraduna, eskerrik asko gure deiari, Bizkaia Irratiaren deiari erantzutagaitik. Ondo izan.
Eskerrik asko zeuei. Bai.
Bizkaia Irratia, Bizkaieraz bizi.